Today This Morning.
Selamat pagi pendengar, VOA This Morning kembali menemani Anda di pagi hari ini. Langsung di tengah cuaca sangat dingin minus 5 derajat Celcius di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Kalau di sini rasanya dingin banget pendengar, kalau di sana gimana? Apakah suasananya juga dingin atau mungkin sedikit panas? Sudah siapkah Anda memulai hari ini? Pendengar, saya Tarsir Siman bersama dengan produser Bani Rahayu, teknisi Nick Ivanov, dan newscaster kita, Karina Amkas. Kami akan menyajikan berita hangat terkini dari seluruh penjuru dunia dalam VOA This Morning edisi Kamis 20 Februari 2025. Langsung saja pendengar, kita simak sejumlah informasi terbaru hari ini. Di antaranya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat tidak akan hadir dalam pertemuan G20 di Afrika Selatan.
I think the whole topic of the G20 gathering is one that I don't think we should be focused on.
Amerika Serikat dan Rusia memulai dialog tentang Ukraina tanpa Ukraina.
Wouldn't the people of Ukraine have to say like, you know, it's been a long time since we've had an election. That's not a Russia thing.
Pendengar VOA This Morning juga bisa Anda simak melalui situs kami www.voindonesia.com serta berbagai platform podcast pilihan Anda. Sekarang kita dengarkan berita dunia terbaru bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, pemerintahan Trump secara resmi menetapkan 8 organisasi kejahatan Amerika Latin sebagai organisasi teroris asing, meningkatkan tekanan terhadap kartel yang beroperasi di Amerika dan siapapun yang membantu mereka. Label organisasi teroris asing tidak lazim karena menggunakan sebutan teroris yang biasanya diberikan kepada kelompok seperti Al-Qaeda atau ISIS yang menggunakan kekerasan untuk tujuan politik, bukan untuk jaringan kejahatan yang berfokus pada uang seperti kartel Amerika Latin. Pemerintahan Trump berpendapat bahwa hubungan dan operasi internasional kelompok-kelompok itu mencakup perdagangan narkoba, penyelundupan migran, dan tindak kekerasan untuk memperluas wilayah, membuat mereka mendapat sebutan itu. Pengkritik langkah tersebut menilai tindakan itu tidak perlu dan keras dan dapat merusak hubungan dan melumpuhkan perdagangan dengan Amerika Latin. Bisnis, bank, dan pembeli takut akan kemungkinan penuntutan Amerika jika mereka secara sadar atau tidak melakukan transaksi apapun yang menyentuh dunia kartel. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni Rabu mengunjungi Paus Franciscus di rumah sakit. Ia melaporkan bahwa Paus tampak segar dan responsif serta penuh humor. Meskipun ia didiagnosis menderita pneumonia dan infeksi bronkial yang membuatnya absen selama 6 hari. Meloni mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan doa kesembuhan kepada Paus atas nama pemerintah dan seluruh bangsa. Kami bercanda seperti biasa. Ia tidak kehilangan humornya, kata Meloni dalam pernyataan yang dirilis kantornya. Franciscus juga menerima ucapan sembuh dari Wakil Presiden Amerika J.D. Vance yang baru-baru ini menjadi sasaran Franciscus ketika mengkritik rencana pemerintahan Trump untuk mendeportasi migran secara massal. Mari kita panjatkan doa untuk Paus Franciscus yang tampaknya menderita masalah kesehatan yang serius, ujar Vance, seorang Katolik, di X dari akun pribadinya. Franciscus dirawat di Rumah Sakit Gemelli pada Jumat setelah bronkitis yang dideritanya selama seminggu semakin memburuk. Pemerintahan Presiden Donald Trump Rabu memerintahkan dihentikannya sistem pungutan yang dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas kota New York. Sistem itu memperlancar arus lalu lintas dan mendanai angkutan umum dengan mengharuskan pengemudi yang memasuki beberapa bagian Manhattan untuk membayar tol. Diluncurkan pada 5 Januari dengan membaca nomor plat kendaraan, sistem itu mengenakan tol $9 pada sebagian besar kendaraan yang memasuki lingkungan Manhattan di Central Park Selatan. Pada hari-hari awal, pejabat angkutan mengatakan tol itu mengurangi lalu lintas. Program tol serupa yang memaksa orang beralih ke angkutan umum dengan membuat biaya berkendara menjadi mahal telah lama ada di kota-kota lain di dunia, termasuk London, Stockholm, Milan, dan Singapura. Tetapi sistem tersebut belum pernah dicoba di Amerika. Instruksi pemerintahan Trump itu memicu gelombang kritik dari para pendukung tol untuk mengurangi kemacetan di kota New York. Dengan memblokir kebijakan yang sukses ini, Trump akan secara langsung bertanggung jawab atas lalu lintas yang lebih padat, lebih banyak kecelakaan, lebih banyak polusi udara, bus yang lebih lambat, dan pendanaan yang lebih sedikit untuk sistem angkutan kita, kata Senator Negara Bagian Andrew Gornaders, seorang Demokrat. Menteri Pertanian Amerika Brooke Rollins mengatakan bahwa mencari solusi federal untuk melarang Tiongkok membeli lahan pertanian di Amerika akan menjadi salah satu prioritas utamanya. Dalam beberapa tahun ini, entitas atau individu Tiongkok yang membeli lahan di dekat lokasi sensitif seperti instalasi militer memicu peningkatan pengawasan dari anggota parlemen dan pejabat keamanan dari negara bagian di seluruh Amerika. Menurut data dari Committee of 100, lembaga nirlaba yang mengadvokasi warga Amerika keturunan Tionghoa, hingga pertengahan Desember 2024, 215 rancangan undang-undang yang membatasi kepemilikan properti oleh entitas asing telah diperkenalkan di 40 negara bagian, dengan 164 diantaranya melarang atau membatasi warga negara Tiongkok untuk membeli atau memiliki beberapa bentuk properti. Menteri Rawlings mengatakan tidak diragukan lagi bahwa masyarakat khawatir akan investasi asing Tiongkok di lahan pertanian dan warga Amerika ingin lahan pertanian Amerika dimiliki oleh sesama warga Amerika, bukan oleh orang asing seperti mereka yang setia kepada Partai Komunis Tiongkok. Ia juga memuji Presiden Donald Trump karena mempromosikan ideologi America First yang telah menempatkan Tiongkok sebagai ancaman keamanan potensial bagi Amerika. Presiden Meksiko Rabu mengatakan bahwa penerbangan drone Amerika merupakan bagian dari kerjasama yang telah berlangsung bertahun-tahun antara kedua negara. Ia mengatakan itu setelah media Amerika melaporkan peningkatan pengawasan udara lintas batas terhadap kartel narkoba. Tidak ada yang ilegal. Itu merupakan bagian dari kerjasama dan koordinasi, kata Claudia Sheinbaum pada konferensi pers Rabu pagi. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karin Amkat.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning edisi Kamis 20 Februari 2025 yang disiarkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Pendengar, Afrika Selatan pekan ini akan menjadi tuan rumah pertemuan besar pertamanya sebagai presiden G20. Namun, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat tidak akan hadir dalam pertemuan para menteri luar negeri kelompok tersebut. Berikut laporan wartawan VOA Kate Bartlett dari Johannesburg dibacakan oleh Utami Hussein.
Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio tidak akan menghadiri pertemuan dengan para menteri luar negeri kelompok ekonomi besar dunia yang dijadwalkan dimulai pada Kamis 20 Februari. Kata Rubio,
I think the whole topic of the G20 gathering is one that I don't think we should be focused on.
Saya pikir keseluruhan topik pertemuan G20 adalah topik yang tidak seharusnya kita fokuskan. Pembicaraan mengenai inklusi global, kesetaraan, dan hal-hal semacam ini.
Itu dikatakan Rubio dalam konferensi pers 6 Februari lalu, sewaktu menjelaskan mengapa ia memboikot pertemuan para menteri luar negeri di Johannesburg. Ia mengatakan forum itu seharusnya difokuskan pada isu-isu seperti terorisme dan keamanan energi. Rubio juga mengunggah tulisan di X, menyebut perubahan iklim ada di dalam agenda pertemuan. Hubungan Amerika Serikat-Afrika Selatan memburuk dengan cepat di bawah pemerintahan baru pimpinan Presiden Donald Trump, yang bulan ini menandatangani instruksi mengenai pemangkasan bantuan finansial untuk negara itu. Menteri Hubungan Internasional dan Kerjasama Afrika Selatan, Ronald Lamola, menanggapi pernyataan Rubio dengan mengatakan agenda itu telah diadopsi semua anggota G20 dan melanjutkan tema-tema pertemuan puncak sebelumnya seperti yang berlangsung di Brasil tahun lalu. Setelah Rubio menarik diri dari pertemuan G20, Uni Eropa menyatakan dukungannya bagi Afrika Selatan. Beberapa duta besar negara Eropa untuk Afrika Selatan unjuk dukungan dalam sebuah pesan video, termasuk di antaranya duta besar Italia Alberto Fecci, yang mengatakan,
"Like you, we are committed to multilateralism, rule-based."
Seperti Anda, kami berkomitmen pada multilateralisme, tatanan internasional berbasis peraturan, serta kesetaraan dan keadilan yang lebih besar di dunia.
Pesaing Amerika, Tiongkok, juga menyatakan dukungan untuk presidensi Afrika Selatan di G20. Rusia juga menegaskan kembali komitmennya terhadap proses tersebut. Beberapa analis politik mengatakan kepada VOA bahwa absennya Rubio dapat memberi ruang bagi negara-negara yang memusuhi Amerika untuk memajukan agenda mereka. Steven Grust dari South African Institute of International Affairs mengatakan,
"Will we see the increase of countries like Russia and China?
Akankah kita lihat semakin banyak negara seperti Rusia dan Tiongkok yang mendesakkan sikap, isu, perspektif mereka di tengah absennya Amerika Serikat? Itu sepenuhnya mungkin."
Pada hari Senin, Lamola mengukuhkan bahwa Washington akan mengirim utusan untuk mengikuti pertemuan para menteri luar negeri karena Rubio absen. Namun mereka mengatakan belum mengetahui namanya. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin di Washington DC. The Voice of America.
Pemerintahan Trump pada hari Selasa memuji pembicaraan di Arab Saudi yang melibatkan para pejabat Amerika Serikat dan Rusia namun tidak melibatkan pihak Ukraina. Gedung Putih mengatakan diplomasi jalur paralel ini yaitu berbicara secara terpisah dengan mitra yang bertikai adalah langkah pertama yang penting untuk mengakhiri konflik 3 tahun yang telah mengguncang Eropa. Wartawan VOA di Gedung Putih, Anita Powell, melaporkan selengkapnya disampaikan Madeoni.
Meja perundingan untuk mengakhiri perang brutal di Ukraina telah disiapkan ketika para pejabat dari Washington dan Moskow, namun tidak menyertakan Kiev, duduk bersama hari Selasa di Riyadh, Arab Saudi untuk membahas masalah masa depan Ukraina. Menlu Amerika Marco Rubio mengatakan bahwa kedua belah pihak secara luas sepakat mengenai penempatan staf kedutaan dan pembentukan tim tingkat tinggi untuk perundingan perdamaian. Di kediamannya di negara bagian Florida, Presiden Donald Trump menyatakan optimisme dan menepis kecaman bahwa Ukraina seharusnya diundang.
When they want a seat at the table, you could say the people have to. Wouldn't the people of Ukraine have to say?
Ketika mereka menginginkan kursi di meja perundingan, seperti mengatakan, bukankah rakyat Ukraina seharusnya bisa menyampaikan pendapat, sedangkan sudah lama sekali sejak ada pemilihan umum, itu bukan pernyataan yang berasal dari Rusia. Itu hal yang datang dari saya dan juga dari banyak negara lain.
Di ibu kota Turki, Ankara, Zelensky melakukan lobi untuk diikutsertakan dalam semua pembicaraan bersama dengan mitra-mitra seperti Uni Eropa dan Turki.
Saya yakin bahwa untuk Ukraina dan untuk wilayah kami, untuk Eropa, sangat penting bahwa negosiasi apapun untuk mengakhiri perang tidak terjadi di belakang pihak-pihak utama yang terkena dampak agresi Rusia.
Menteri Luar Negeri Rusia menolak gagasan untuk memperluas meja perundingan.
Filosofi Eropa belum berubah, jadi saya tidak tahu apa yang harus mereka lakukan di meja perundingan. Jika mereka akan mengeluarkan ide-ide licik, kenapa kita harus mengundang mereka?
Para analis mengatakan bahwa mereka melihat ada beberapa logika untuk hal itu, dengan perbedaan pendapat Kiev dan Moskow yang begitu jauh. Fred Kagan adalah seorang cendekiawan di American Enterprise Institute.
There's a little bit of overwroughtness about how the Ukrainians are being cut out from Riyadh and so forth.
Ada reaksi emosional berlebihan tentang penyingkiran Ukraina dari pembicaraan di Riyadh dan hal-hal serupa lainnya. Situasinya tidak jelas, tetapi diplomasi jalur paralel, meskipun tidak optimal, tidak sepenuhnya buruk, mengingat betapa jauhnya perbedaan di kedua belah pihak.
Charles Kupchin adalah ilmuwan senior di Dewan Hubungan Luar Negeri.
The one criticism that I would levy at the Trump administration is that I think it has given away too much, even before any serious discussions have taken place.
Satu kritik yang akan saya lontarkan kepada pemerintahan Trump adalah bahwa saya kira pemerintahan Trump telah memaparkan terlalu banyak hal bahkan sebelum diskusi serius dilakukan dengan mengatakan tidak akan ada pasukan Amerika Serikat di lapangan, tidak akan ada keanggotaan NATO untuk Ukraina. Ini seperti memberi konsesi terlebih dahulu sebelum persetujuan dicapai karena yang kita perlukan adalah kesepakatan untuk menghentikan pembunuhan.
Marco Rubio mengatakan pembicaraan akan terus berlanjut, tetapi tidak mengatakan apakah putaran berikutnya akan melibatkan Ukraina. Saya Madeoni, VOA.
The Voice of America.
Jerman siap untuk menyelenggarakan pemilihan pada Minggu, sementara perasaan frustasi pemilih atas imigrasi dan biaya hidup menjadi isu utama. Kandidat dengan peluang terbesar untuk menjadi kanselir baru Jerman telah menuduh Washington campur tangan dalam pemilihan. Kita simak laporan Jimmy Manan selengkapnya.
Helmut Kutter dulu tinggal di Jerman Timur dan berhasil membangun bisnis kayu yang sukses setelah penyatuan Jerman. Kutter sekarang anggota Partai Alternatif untuk Jerman atau AfD yang platformnya adalah anti-imigrasi.
Ich konnte es nicht verstehen. Für mich war das einfach nur dunkelhäutige Menschen.
Tampaknya ini terkait dengan orang-orang kulit berwarna yang tidak ramah, tidak sopan, dan tidak sesuai dengan keinginan saya. Seharusnya mereka memperlihatkan sedikit tenggang rasa, tetapi mereka sama sekali tidak bersikap demikian.
Partai AfD memanfaatkan kekecewaan pemilih seputar isu imigrasi dan kini berada di tempat kedua menjelang pemilihan pada Minggu dengan dukungan 21%. AfD memperoleh dukungan dari pebisnis dan miliarder Elon Musk, seorang sekutu Presiden Trump. Tetapi retorika partai itu sangat memuakkan bagi orang Jerman. Protes-protes menentang kelompok ekstrem kanan telah diselenggarakan di Berlin dan berbagai kota lain. Antje Martha adalah seorang pengunjuk rasa.
Saya merasa sangat risau karena rasisme dan komunikasi sayap kanan sekarang menjadi hal yang normal di Jerman.
Imigrasi mendominasi kampanye selama pemilihan, kata analis Sarah Wegner.
This is the number one issue that people are really looking at.
Ini isu nomor satu yang dipertimbangkan orang dan akan mempengaruhi pilihan mereka. Mungkin isu kedua yang paling mengemuka adalah keadaan ekonomi. Orang-orang dihadapkan pada krisis biaya hidup yang lebih parah dibandingkan dengan pemilihan terakhir pada 2021.
Tekanan ekonomi telah menyebabkan jatuhnya pemerintahan koalisi tiga partai pada November. Petahana Kanselir Olaf Scholz dari Partai Demokrat Sosial hendak meningkatkan pinjaman untuk mengisi defisit anggaran dan membantu mendanai bantuan militer untuk Ukraina. Tetapi Friedrich Merz, pemimpin Partai Demokrat Kristen yang kini unggul dalam jajak pendapat, mengatakan Jerman janganlah menanggung utang yang lebih besar.
Ekonomi Republik Federal Jerman kini ada di peringkat paling bawah.
Merz kemungkinan tidak akan meraih mayoritas suara dalam pemilihan, tetapi dia tidak bersedia membentuk koalisi dengan partai AfD yang ekstrem kanan.
Jimmy Manan, VOA, Washington.